μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιος σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα, Έλληνας και ό,τι συνάδει αυτό όχι μια σημαία. Μελάνο γείτονα σκόνος του Αχιλέα και του Καραϊσκάκη, κι αν όντως ξέρω κάτι είναι πως γεννήθηκα ήδη με δύο καταδίκες βαριές, φορτωμένος πάνω στην πλάτη δυο φτερά από γένα, πάνω στο σώμα μου ραμμένα που δυστυχώς στερουγίζουν μόνο μέσα από την πένα και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια, ειδικά όσα θυσιάστηκαν για μένα. Μα δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται, δεν θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει. Μάλλον θα φταίει που τα πάντα σπάζομαι, ίσως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Γι' αυτό σου λέω όλα καλά, ηρέμησε τα ζόρια σου, τα ζόρια μου, κοίτα ψηλά τα αστέρια. Απόψε μοιάζουν να είναι τόσο φωτεινά, το θέμα είναι να παίζεις την μπάλα σωστά στα χέρια.
Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό και με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό και με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε αδερφό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό και με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό και με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε αδερφό.
Κυλαπή Ιαλός Παύλος Φίσας για την έναρξη. Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η ζωή μου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σε έξαρση βρίσκεται η φασιστική βία τις τελευταίες ημέρες με την αποτρόπαια πρακτική του λιντσαρίσματος του αντιφασίστα και ενεργού μέλους σε κοινωνικά κινήματα Ζακ Κωστόπουλου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και την επίθεση από ακροδεξιά στοιχεία εναντίον πολιτών και πολιτικών. Ιδεολογίες και στάσεις ζωής εντάσσονται πλέον στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, όπως στην περίπτωση του Ζακ. Από τη στιγμή της κοινοποίησης του τραγικού συμβάντος ανατρέπονται διαρκώς τα απόλυτα αρχικά δεδομένα σχετικά με τον άγριο ξυλοδαρμό του 33χρονου, πληροφορίες που αποδομήθηκαν από τις κάμερες. Ενώ η συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα και στις παρέες και στα πολιτικά κόμματα συνεχίζεται σε ένα δίπολο όπως παρουσιάζεται μεταξύ νοικοκυρέου και περιθωριακού με ένα ασαφή ταξικό προσανατολισμό. Υπάρχουν βεβαίως πολλά ερωτήματα και για τη δολοφονία χαρακτήρα του Ζακ από μερίδα των μέσων ενημέρωσης και πόσο επικερδές είναι τελικά όλο αυτό το εμπόριο τρόμου και φόβου μέσα από διαδικασίες τηλεμάρκετινγκ και γκάλοπ. Ερωτήματα και για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των αστυνομικών, τον ρόλο της αστυνομίας στην υπόθεση αυτή. Επιπλέον στην Ευρώπη βλέπουμε εθνικιστικά κόμματα σε άνοδο. Στην Ελλάδα, 5 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, οι δολοφόνοι του και οι υποστηρικτές τους είναι αμετανόητοι και διεκδικούν ακόμα χώρο στην κοινωνία, προβάλλοντας ότι είναι ένα δήθεν νόμιμο πολιτικό κόμμα κυνηγημένο από το σύστημα. Θα καταπιαστούμε με ένα θέμα που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να αποτελεί από τις πρώτες ειδήσεις στα κεντρικά δελτία και στα sites, ωστόσο περνά στα ψηλά ή αποσιωπάται σε μεγάλη μερίδα των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Αναφερόμαστε στην ιστορική δίκη της Χρυσής Αυγής, της σημαντικότερης ίσως ποινικής διαδικασίας των τελευταίων ετών. Μέσα στην γενικότερη προσπάθεια απαξίωσης της σημαντικότητας αυτής της δίκης υπάρχει ευτυχώς το Golden Dawn Watch που δημιουργήθηκε ως παρατηρητήριο προκειμένου να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του goldendonewatch.org σε πραγματικό χρόνο, αλλά και στα social media όλα τα στοιχεία και οι πτυχές που αφορούν τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ώστε κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται αξιόπιστα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό για όλα όσα συμβαίνουν εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Και επιπροσθέτως να κινητοποιήσει τον κόσμο απέναντι σε μια υπόθεση που δεν στηρίζεται μόνο στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ήδη η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται από αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές οργανώσεις, από ιδρύματα, ΜΚΟ, ομάδες πολιτών και οργανώσεις μεταναστριών και μεταναστών με ποικίλους τρόπους. Για το εν λόγω εγχείρημα αλλά και για τις μέχρι τώρα εξελίξεις της δίκης της Χρυσής Αυγής έχουμε μαζί μας το μέλος της πρωτοβουλίας Golden Dawn Watch, τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη και πρόεδρο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Επικοινωνία με Αθήνα. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πριν μπούμε στη συζήτησή μας για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, θα ήθελα να ρωτήσω και σε σχέση με την εισαγωγή που κάναμε και την επικαιρότητα, πόσο τυχαία είναι όλα αυτά τα φαινόμενα ρατσιστικής βίας, αλλά και τα εγκλήματα σοκ, και πώς συνδέονται όλα αυτά τα περιστατικά.
Κοιτάξτε, τυχαία δεν είναι. Υπάρχει μια απαξίωση γενικότερη, κοινωνική, μια ευκολία αντίδρασης και σηκώνουμε το χέρι πολύ πιο εύκολα και χωρίς πολλή σκέψη. Και επιπλέον το κάνουμε εναντίον ανθρώπων που τους θεωρούμε απέναντι, με μία έννοια, ή δεν θέλω να λέω ευάλωτος, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η αντιπαράθεση και αυτή η λέξη, αλλά με ανθρώπους που αισθανόμαστε ότι είναι διαφορετικοί από εμάς και δεν μας λένε τίποτα, έχουμε μια μεγαλύτερη ευκολία να τους αντιμετωπίζουμε βία. Mm-hmm. Και αυτά νομίζω τα πράγματα έρχονται μετά από μια πορεία αρκετών ετών, δεν είναι τώρα, ούτε περσινό ούτε προπερσινό, είναι έτσι μια διολύστηση των αντανακλαστικών της κοινωνίας, του σεβασμού της απαξίωσης των θεσμών, των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους. Υπάρχει μια τάση να αυτό το ανέκδοτο να επιβεβαιώνεται, είσαι με εμάς ή με τους άλλους, καλά παιδιά είμαι με εσάς, ναι, αλλά εμείς είμαστε άλλοι. Υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Το βλέπουμε πια πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο απλά. Δεν χρειάζεται σκέψη. Είναι εύκολη αυτή η λύση. Δηλαδή διαλέγεις μια πλευρά και όλοι οι υπόλοιποι είναι απέναντι. Mm-hmm. Και όσο πιο δυνατή αυτή η πλευρά, τόσο καλύτερα. Δηλαδή είναι λίγο ζούγκλα, μια λογική ζούγκλας. Χωρίς να απαξιώνω γενικώς όλη την κατάσταση, αλλά υπάρχουν έτσι τέτοιες πρακτικές. Και μετά, όταν πάμε να το συζητήσουμε, πάλι δημιουργούνται δίπολα. Όπως το είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν υπάρχει κανένας άλλος χώρος χρήσιμος και που να μπορεί να φιλοξενήσει μια, όχι ενδιάμεση άποψη, αλλά ένα πεδίο διαλόγου. Υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν να κρατήσουν μια μέση οδό και, ξέρετε, κατηγορούνται ακόμα και αυτοί λέγοντας ότι είναι αλήθειες αποστάκηδες. Άρα, αφού κρατάτε τις αποστάσεις, είστε με τους άλλους. Και το λένε και από εδώ και από εκεί. Υπάρχει μια τέτοια διαδικασία που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη στη διαχείριση. Γιατί δεν υπάρχει συζήτηση. Είναι όλα με αναθέματα.
Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, το οποίο εσείς εκπροσωπείτε, υποστηρίζει συμμετέχει μάλλον στην πρωτοβουλία του Golden Dawn Watch, έτσι,
ναι,
όπως
ναι,
και άλλες οργανώσεις.
Ναι.
Τι λένε τα επίσημα στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά ρατσιστικής βίας? Υπάρχει, ας πούμε, κλιμάκωση?
Υπάρχει μια κλιμάκωση και μάλιστα παρατηρούμε ότι κάποια στιγμή μειώθηκαν τα περιστατικά, έτσι όπως τα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ως ρατσιστικά, αλλά αυξήθηκαν οι επιθέσεις, παράδειγμα κατά αναλογία, σε άλλες ομάδες. Δηλαδή είχαν πέσει τα περιστατικά επιθέσεων εναντίον μεταναστών, αλλά είχαν αυξηθεί τα περιστατικά επιθέσεων σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Που δείχνει ότι αυτά υπάρχει μια σύνδεση, είναι σαν εγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, αφού μας κατηγορούν ότι είμαστε ρατσιστές, σταματάμε να δένουμε μετανάστες, πάμε να δίνουμε κανέναν άλλον έτσι πάλι διαφορετικό, που δεν μας αρέσει, για να μην μας λένε ότι είμαστε ρατσιστές. Γιατί στους άλλους δεν νοιάζεται κανένας, με μία έννοια. Το βλέπουμε αυτό. Οι άνθρωποι που καταγράφουν τα περιστατικά το είχαν διαπιστώσει. Τώρα πάλι υπάρχει μια αύξηση των περιστατικών ρατσιστικής βίας. Δεν είναι τυχαίο. Και συνδέεται προφανώς και με το γενικό κλίμα, το ευρωπαϊκό, εγώ θα έλεγα το παγκόσμιο, έτσι, με την ιστορία με το μεταναστευτικό, τις πρόσφυγες, την ξενοφοβία. Αυτό είναι έτσι ένα ένα στοιχείο, αλλά που θα επιβεβαιωθεί σε βάθος χρόνου. Δεν μπορώ να σας πω, τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό, αλλά αυτό θα το δούμε πολύ καλύτερα με μια απόσταση. Αλλά υπάρχει μια τάση τέτοια, βεβαίως.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι ρόλο έχουν παίξει σε όλο αυτό που περιγράφετε?
Κοιτάξτε, νομίζω, και πάλι με τη λογική να αποφύγω το εύκολο ανάθεμα, ότι τα μέσα έχουν παίξει ένα ρόλο λίγο εκφοβισμού. Δηλαδή, για να δώσουμε μερικά νούμερα, απλά για να έχουμε μια αίσθηση, όχι της πραγματικότητας, αλλά των αριθμών που έχουν μια δικιά τους αλήθεια. Στον κόσμο το 2017 μετακινήθηκαν 68,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ένας στους, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει ένας στους 12 κατοίκους της γης, ίσως λίγο παραπάνω. Εξ αυτών, ήρθε στην Ευρώπη, με την γενική έννοια, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή 3%. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι υπάρχει εισβολή, όπως θυμάστε. Απόβαση, θυμάστε κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούνται από τα μέσα. Δεν είναι αλήθεια. Δεν φαίνεται αυτό από τους αριθμούς. Δηλαδή, τι να πει ο Λίβανος, η Ιορδανία και άλλες χώρες που φιλοξενούν τέτοιους αριθμούς. Να πει η Τουρκία, ας πούμε. Η Τουρκία φιλοξενεί έναν αριθμό προσφύγων, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από ολόκληρη την Ευρώπη. Όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω, υπάρχει μια τέτοια εύκολη αντιμετώπιση και μια επιλογή η οποία ικανοποιεί το κοινό. Δεν είναι τεκμηριωμένη, δεν υπάρχει σοβαρή συζήτηση, γίνεται όλο λίγο στο πόδι. Επειδή έχω παρακολουθήσει μάλλον μερικές συζητήσεις και έχω συμμετάσχει και σε άλλες, τα στοιχεία, τα νούμερα, οι αριθμοί, λίγο να καταλάβουμε, να δώσουμε μια αίσθηση της πραγματικότητας, δεν περνάνε. Τα περνάμε γρήγορα γιατί πάμε κατευθείαν, ναι, αυξήθηκε η εγκληματικότητα, φοβούνται οι άνθρωποι, σε τέτοια πράγματα, λίγο σε λίγο ένα κλίμα τρόμου. Δεν φαίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν το δούμε με μια απόσταση, δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν σαν αλήθειες. Να σας πω και ένα μεγαλύτερο νούμερο ακόμα. Στον κόσμο, των 6-7 δισεκατομμυρίων κατοίκων, το 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι μετανάστες. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Είτε εσωτερικοί, από την επαρχία στην πόλη, είτε με τους όλους υπόλοιπους γνωστούς τρόπους. Ένα στους 6 ανθρώπους είναι μετανάστες. Με τη μία ή με την άλλη έννοια. Είναι ένα φαινόμενο κανονικό, θα έλεγα εγώ. Είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ιστορία. Είναι, τραβώντας το και λίγο πιο μακριά, ένα ανθρώπινο δικαίωμα, αν θέλετε να το πούμε και λίγο, με λίγη υπερβολή. Δεν μπορούμε να το παρουσιάζουμε ως κάτι που θα τελειώσει τον κόσμο, τη μετανάστευση. Ο κόσμος υπάρχει επειδή μεταναστεύσαμε. Επειδή μετακινούμασταν. Τώρα δεν μας αρέσει η γη, σκεφτόμαστε να πάμε στον Άρη. Δηλαδή, είναι μια έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου. Μετακινούνται άνθρωποι, ακόμα και που έχουν πολύ καλές συνθήκες ζωής, για λόγους που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται γιατί θέλουν καθαρότερο αέρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Κινέζοι που φεύγουν από το Πεκίνο, γιατί δεν αντέχουν την μόλυνση. Θέλω να πω, τη ρύπανση, συγγνώμη. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δεν τα σκεφτόμαστε γιατί πέφτουμε κατευθείαν στο ματάκι και λέμε βία, φόβος, εισβολή, τρόμος, ο άλλος, ο διαφορετικός. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται. Τώρα, άμα μου πάρουμε μεμονωμένα περιστατικά ή και ευρύτερα περιστατικά, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση. Τα ζητήματα της ασφάλειας, ναι, προφανώς. Αλλά τι να πούμε τώρα, ότι αυτή η μετακίνηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε πόλεμο. Π.χ. Αν βάλουμε μέσα την κλιματική αλλαγή, αυτό που βιώνουμε είναι αστείο μπροστά σε αυτό που θα γίνει, αν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα σενάρια. Δηλαδή, πρέπει λίγο να πάρουμε μια απόσταση από τα πράγματα, να τα δούμε λίγο πιο σφαιρικά, να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας στο προσωπικό του μικροπεριβάλλον αισθάνεται κάπως. Το αντιλαμβάνομαι και δεν μπορώ να μπω εγώ στη θέση κάποιου άλλου, ούτε να τον νουθετήσω, ούτε να του δώσω οδηγίες. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δείξω την μεγαλύτερη εικόνα. Και η μεγαλύτερη εικόνα δεν το δικαιολογεί αυτό που λέγεται και παρουσιάζεται. Δεν το δικαιολογεί.
Κύριε Παπαγιαννάκη, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μετά να συζητήσουμε για το θέμα της δίκης της Χρυσής Αυγής.
Και ταξιδεύω, μήπως και βρω κάτι να πιστεύω, βλέπω γη και ένα τεράστιο ουρανό να μου μιλάνε για να ακούσω το καιρό. Λέμε η βροχή έχει μάνα τα σύννεφα και πως το χώμα ταξιδεύει με τα κύματα που θα μας πάρει κάποια μέρα μακριά να δούμε κάτι που δεν είδαμε ξανά. Τη βροχή να σε βγαρώνει με τον ήλιο ξαφνικά και να πετάει απ' τις σταγόνες της φωτιά. Καίει τη γη και γελάει. Νιώθει κάτι μα δεν ξέρει τι ζητάει. Τον ουρανό να δούμε να παλεύει με τον ήλιο. Να μην τον θέλει πια για φίλο μα το φεγγάρι να κοιτά. Μ' ανθρώπινα μάτια να βλέπει από μακριά το κυνηγάνε τα άστρα. Παράξενη ιστορία κοιτάω. Μόλις κλείνω τα μάτια και ρωτάω. Γιατί τα πάντα τα σβήνει το σκοτάδι. Γιατί να θέλει να μην δω το σημάδι. Μια παράξενη ιστορία κοιτάω. Μόλις κλείνω τα μάτια και ρωτάω. Γιατί τα πάντα τα σβήνει το σκοτάδι. Γιατί να θέλει να μην δω το σημάδι.
Παράξενη ιστορία από τις λέξεις σφαίρες. Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, μέλος της πρωτοβουλίας Golden Dawn Watch και πρόεδρο της Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Ερχόμαστε, κύριε Παπαγιαννάκη, στο θέμα της δίκης της Χρυσής Αυγής, για την οποία έτσι υπάρχει μια θολή εικόνα. Θέλετε να μας πείτε καταρχήν για την πρωτοβουλία, πώς και γιατί συγκροτήθηκε το Golden Dawn Watch, πόσα άτομα φορείς εργάζεται για το σκοπό αυτό.
Λοιπόν, η ιδέα πίσω από το παρατηρητήριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό, το παρατηρητήριο. Δηλαδή παρατηρούμε τη δίκη και μεταφέρουμε τις πληροφορίες από, μέσα από τη δικαστική αίθουσα. Οι φορείς που έχουν συστήσει το παρατηρητήριο της δίκης Χρυσής Αυγής είναι η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι το παρατηρητήριο για το φασιστικό και ρατσιστικό λόγο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λειτουργεί υπό το μορφωτικό έδρυμα της ΕΣΥΕΑ, ο αντιφασιστικός συντονισμός Αθήνα Πειραιά και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου της Αθήνας, το οποίο εκπροσωπώ εγώ ως πρόεδρος και προφανώς στηρίζουν και όλες τις μεταναστευτικές κοινότητες της Αθήνας. Η σκέψη πίσω από αυτό, το παρατηρητήριο, είναι να μεταφέρεται τι γίνεται μέσα στην δικαστική αίθουσα και όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ θεσμική, δηλαδή μια ποινική δίκη είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, δεν την κάνουμε στο γόνατο και επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί με αυτό που πιστεύουμε και εμείς πάρα πολύ έντονα, να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό συνεπάγεται ότι θα δεχθούμε ποιο αποτέλεσμα έρθει. Έτσι, και γι' αυτό και δεν σχολιάζουμε τη διαδικασία. Αλλά παρόλα αυτά μεταφέρουμε το τι γίνεται μέσα στη δικαστική αίθουσα. Υπάρχουν 4 παρατηρητές μέσα στη δικαστική αίθουσα κάθε μέρα, δεν είναι και οι 4 μαζί, αλλά σε βάρδιες, και υπάρχουν και 3 άνθρωποι πίσω, back office που λέμε, οι οποίοι διαχειρίζονται τα social media που ανεβάζουν τις αναφορές των ανθρώπων μέσα από το δικαστήριο κτλ. Είναι μια, πώς να το πω, δεν θα έλεγα επίπονη, αλλά είναι μια πολύ... Είναι μια δουλειά μερμηγκιού, δηλαδή γίνεται μια καταγραφή, υπάρχουν διορθώσεις, υπάρχει επιμέλεια. Μέχρι πριν από ένα διάστημα είχαμε και μετάφραση στα αγγλικά, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος μετάφρασης, δυστυχώς σταμάτησε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξανακάνουμε, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, όπως διαπιστώσαμε. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει μια ανάλογη πρωτοβουλία, να το θυμίσουμε και αυτό, το NSU Watch, δηλαδή της δίκης του NSU αυτού του γκρουπούσκουλου του ναζιστικού που κατηγορούνταν τα μέλη του για 10 δολοφονίες μεταναστών στην Γερμανία, τον οποίο νομίζω ότι ένας είχε και ελληνική καταγωγή, ήταν Έλληνας. Υπάρχει, και αυτή είναι μια δουλειά η οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη, όχι μόνο για τη διαδικασία την ίδια, αλλά και για ιστορικο-αρχιακούς λόγους. Δηλαδή ελπίζουμε ότι σε 10 χρόνια αυτά που έχουμε βγάλει θα χρησιμοποιηθούν από ερευνητές οι οποίοι θα μελετήσουν, πάλι το ελπίζουμε αυτό, θα μελετήσουν τη δίκη, θα μελετήσουν το φαινόμενο κτλ. Θα είναι ένα εργαλείο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιστημονική έρευνα.
Θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για εθελοντική πρωτοβουλία, έτσι. Πρόκειται για εθελοντική πρωτοβουλία.
Οι οργανώσεις που το συστήνουμε, ναι. Υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί και τα παιδιά που είναι παρατηρητές είναι δικηγόροι και αφήνουν τις δουλειές τους και υπάρχει μια, πώς το λένε, υπάρχει μια αμοιβή για την παρουσία τους, ανάλογη με την παρουσία τους σε ένα δικαστήριο. Και υπάρχουν και μικροκόστη για τη συντήρηση της σελίδας κτλ.
Ποια είναι, ας το πούμε, η δομή του παρατηρητηρίου ώστε να είναι αποτελεσματικό και να μπορεί να λειτουργεί, διότι νομίζω δεν υπάρχει αντίστοιχη ελληνική εμπειρία, έτσι δεν είναι?
Νομίζω και εγώ ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί, κατά καιρούς ιστορικά υπήρχαν μεγάλες δίκες, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται αυτό, αλλά νομίζω έτσι μια δίκη η οποία να την παρακολουθεί, να την παρακολουθούμε με τέτοιο τρόπο και να υπάρχει άμεση ενημέρωση, δηλαδή την ώρα που γίνονται τα γεγονότα, έχουμε βρεθεί μπροστά και σε διάφορα δυσάριστα. Να θυμίσω την επίθεση τηλεκτική στη Μάγδα Φίσα από το Χρυσαυγίτη που καταδικάστηκε για εξύβριση, περίβριση νεκρού κτλ. Ήμασταν εκεί, το βγάλαμε αμέσως, τα διάφορα επεισόδια που έχουν γίνει σε διάφορα σημεία. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αντίστοιχη διαδικασία. Και αυτό είναι το λιγότερο, θα σας έλεγα. Mm-hmm. Η δομή είναι ως εξής. Υπάρχουν παρατηρητές μέσα στη δίκη που κρατάνε τις σημειώσεις, μεταφέρουν μια συλλογική αναφορά στο τέλος της δικασίας μου, η οποία επεξεργάζεται και την ανεβάζουμε, αλλά μεταφέρουν και μικρότερα κομμάτια, τα οποία ανεβαίνουν άμεσα στο Facebook και στο Twitter, εφόσον υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το παρακολουθούν άνθρωποι τη δίκη. Κάθε φορά που βγαίνει κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που το παρακολουθούν βήμα-βήμα. Mm-hmm. Και πίσω υπάρχουν οι άνθρωποι που χειρίζονται τα social media, οι οποίοι κάνουν και την, πώς να το πω λίγο, και την, συγχωρέστε με λίγο την έκφραση, λίγο και το marketing της ιστορίας. Δηλαδή προωθείται η σελίδα, γιατί θέλουμε να έχει μεγαλύτερη απήχηση, πρέπει να πιάσουμε διαφορετικά κοινά. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην ενημερώνουμε μόνο τους ανθρώπους που ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται, να κάνουμε και άλλους να ενδιαφερθούν. Δηλαδή να διευρύνουμε και τη βάση των ανθρώπων που την παρακολουθούν τη δίκη και να καταλάβουν τη σημασία της. Όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχιστον. Έτσι.
Ναι. Βέβαια αυτό που κάνει εντύπωση, κύριε Παπαγιαννάκη, και έγινε πολύ γρήγορα γνωστό, είναι ότι δεν θα γίνει καταγραφή της δίκης, ούτε σε βίντεο, ούτε φωνητική καταγραφή. Και
δυστυχώς,
αυτό
ήταν
νομίζω
μία από τις πρώτες αποφάσεις που νομίζω ήταν.
Ναι, είναι πρωτοφανές αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αυτή η δικαιολογία που θυμάμαι εγώ, γιατί εμείς το έχουμε αφήσει πίσω μας, γιατί υπήρχαν δύο επιλογές, ή να κάτσουμε τώρα να κάνουμε ένα διαπληκτισμό με την έδρα, θέλω να πω, ή και με το δικαστικές αρχές, με το Υπουργείο κτλ. Και να λέμε γιατί, πώς, πού, και να χάνουμε το χρόνο μας, ή να προχωρήσουμε παρακάτω. Επιλέξαμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να βρούμε τον τρόπο να ενημερώνουμε. Ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις και δυστυχώς η επίκληση ήταν το κόστος. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα πλέον όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το κόστος στο οποίο έγινε επίκληση σε σχέση με τη σημασία της δίκης, και ανάλογα και με το αποτέλεσμα αυτή η σημασία θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ίσως, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα, είναι αστείο πια γεγονός. Αλλά έχουμε πάει παρακάτω, να είμαστε και ξεκάθαροι. Δεν ασχολούμαστε με αυτό πια, ναι, και κάνουμε αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε.
Να υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα για τις υποθέσεις που εξετάζονται σε αυτή τη δίκη, έτσι. Το κατηγορητήριο, ναι, τι λέει?
Υπάρχουν 4 μεγάλες υποθέσεις. Είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η επίθεση στους Αιγύπτους αλληεργάτες και η επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Και από πάνω, σαν ομπρέλα θα έλεγα, είναι η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης. Και υπάρχουν και 30 διασυνδεδεμένες υποθέσεις και υπάρχουν και πάρα πολλές δικογραφίες που φτιάχνουν ένα σύνολο υποθέσεων και, πώς να το πω τώρα, λογικής λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατά την γνώμη μας αρχίζει και φαίνεται πολύ καθαρά από τα στοιχεία. Και αυτό βέβαια θα το κρίνει το δικαστήριο, ότι ισχύει, θα το δούμε στο αποτέλεσμα. Αλλά είναι αυτές οι 4 πολύ έτσι σημαντικές και συμβολικές υποθέσεις οι οποίες δημιουργούν αυτό το πλέγμα.
Οι 3 πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, έχουν εξεταστεί στο δικαστήριο. Είμαστε στην 4η τώρα ουσιαστικά.
Η εγκληματική οργάνωση, ναι, είναι μία υπόθεση η οποία, γιατί και εδώ μπαίνω στα νομικά και ελπίζω να μην κάνω λάθος, είναι μια υπόθεση η οποία σε κάθε χωριστή υπόθεση αναδεικνύεται. Δεν είναι μια ξεχωριστή, να το πω έτσι. Είναι αλληλεύεται με όλες τις υπόλοιπες. Θα προκύψει, θέλω να πω, η εγκληματική οργάνωση από τη μελέτη όλων των επιμέρους υποθέσεων. Έχουμε τελειώσει τους μάρτυρες κατηγορίας, τα αναγνωστέα, και σε λίγο θα μπούμε, είμαστε στα αναγνωστέα της υπεράσπισης. Και θα μπούμε, αν δεν κάνω λάθος, στους μάρτυρες υπεράσπισης σε λιγάκι, στο επόμενο διάστημα.
Έχουν συμπληρωθεί ήδη 3 χρόνια από την έναρξη της δίκης. της Χρυσής Αυγής, με βάση το ρυθμό που έχει μέχρι τώρα η δίκη, θεωρείτε από πολλούς ότι καθυστέρησε πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Καθυστερεί όντως ή είναι σωστό να κρατάει τόσο? Γιατί και οι κατηγορίες είναι πολύ βαριές και είναι κάτι που θα πρέπει ενδεχομένως να εξεταστεί εντελεχώς. Δεν μπορεί να γίνει.
Είμαστε στα 3,5 χρόνια και στις 277 δικάσιμες. Mm-hmm. Η δίκη του NSU, την οποία αναφέρθηκα πριν, διήρκησε 5 χρόνια και είχε 437 δικάσιμες, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω από 430 τέλος πάντων. Και οι κατηγορούμενοι ήταν 5. 5 κατηγορούμενοι. Εμείς έχουμε 69 κατηγορούμενους στη δίκη. Οι οποίοι έχουν περίπου 2 δικηγόρους ο καθένας, δηλαδή έχουμε και 130 συνήγορους υπεράσπισης. Θεωρούμε ότι υπήρχε ένα θέμα στην αρχή, αλλά πια ο ρυθμός είναι τέτοιος που δεν μπορεί να μας δυσαρεστεί. Τα έχουν μπει και οι δικηγόροι, και οι δικηγόροι της οικογένειας του Παύλου Φύσα και άλλοι δικηγόροι, ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, ότι χρονοτριβή, ακόμα και αυτό είναι υποσυζήτηση, αλλά δεν καθυστερεί. Όχι. Νομίζω ότι η συζήτηση περί καθυστέρησης είναι παρελκυστική και στρέφει την προσοχή αλλού και ρίχνει και λίγο μήλο, λίγο νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να απαξιώσουν τη δίκη. Τέλος πάντων, έχει βγει και μια πολύ ωραία καινούργια θεωρία από τους ποινικολόγους, που λέει ότι αν είχαμε διαχωρίσει τη δίκη του Παύλου Φύσα, τώρα ο Ρουπακιάς θα είχε φάει ισόβια και θα είχαμε σχάσει. Αλλά ξεχνάνε να συνδέσουν τη δίκη αυτή την πάρα πολύ βασική με την εγκληματική οργάνωση. Ότι αν είχε φύγει αυτή η δίκη χώρια, θα ήταν μια ποινική δίκη για δολοφονία και τέλος. Είναι πάρα πολύ ωραίο κόλπο αυτό, θα σας έλεγα. Το είπε μάλιστα και ο κύριος Καπερνάρος, που είναι συνήγορος κατηγορούμενος στη δίκη, ως Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το απάντησαμε κάποιοι ότι ναι, πολύ ωραία ιδέα, ωραίο κολπάκι, αλλά επί την εγκληματική οργάνωση τι θα γινότανε? Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι επειδή απελευθερώθηκαν και είναι έξω και αυτό και το 18μηνο και όλα αυτά, μπορώ να σας πω ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό. Αλλά προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε και να σεβαστούμε τη διαδικασία, γιατί όπως είπα και στην αρχή, είναι εξαιρετικά κρίσιμο και χρήσιμο η διαδικασία να τηρηθεί στο ακέραιο. Δεν πρέπει να υπάρχει παραμικρή ρογμή στο τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως μετά θα υπάρξει εφετή ενδεχομένως κτλ. Αλλά μιλάμε τώρα για εδώ, για αυτή τη δίκη και για αυτή τη διαδικασία. Τέλος. Και αυτό πρέπει να είναι, στο μυαλό μας τουλάχιστον, είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Υπήρξαν διάφορα ζηματάκια στην αρχή με την αίθουσα κτλ. Τα ξεπεράσαμε. Πήγαμε παρακάτω. Τώρα έχουμε αρκετές δικασούμες το μήνα. Οι δικηγόροι έχουν δηλώσει ότι είναι ένας ρυθμός στον οποίο μπορούν να τον κρίνουν καλό. Και θα τελειώσει η δίκη όποτε τελειώσει με τον τρόπο που πρέπει.
Βρισκόμαστε λοιπόν, όπως μας είπατε, πρακτικά στο σημείο που εξετάζονται οι συσχετισμένες υποθέσεις, στο βαθμό που μπορούν να αποδείξουν ότι υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση, μια ιεραρχία, δομή, συνέχεια, διάρκεια κτλ. Και βέβαια οι κατηγορούμενοι, επίσης είναι αξιοσημείωτο, αποφυλακίστηκαν πολύ λίγο αφότου άρχισε η δίκη, δηλαδή τους πρώτους μήνες της δίκης άρχισαν να αποφυλακίζονται όσοι ήταν μέσα στη φυλακή, και μιλάμε για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, έτσι. Πόσο παράδοξο φαινόμενο είναι αυτό, ένας αρχηγός κόμματος και ηγετικά μέλη ενός κόμματος να είναι κατηγορούμενοι μπροστά στη δικαιοσύνη και κατά τα άλλα να αγορεύουν στη Βουλή?
Κοιτάξτε, τώρα Αν κάνουμε μια συζήτηση για το τι μας αρέσει και το τι δεν μας αρέσει, προφανώς. Αλλά επειδή αυτή η διαδικασία, κατ' εμέ, θα μου επιτρέψετε εδώ να κρατήσω λίγο αυτή την άποψη, μπορεί ενδεχομένως φίλοι και συνεργάτες να μην συμφωνούν απόλυτα, ή τέλος πάντων να μπορούμε να το συζητήσουμε. Πέρασε το 18μηνο για κάποιους και βγήκαν έξω. Το 18μηνο είναι συνταγματικό. Καταλαβαίνω ότι μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, το δικαστικό σύστημα κτλ. Επιμένω ότι αν πάμε και κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, χάνουμε το νόημα. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστο ότι βλέπουμε την ηγεσία η οποία ήταν προφυλακισμένη και είναι κατηγορούμενη για εγκληματική οργάνωση να συνεχίζει εισαγωγικά κανονικά τη ζωή της. Το αντιλαμβάνομαι. Το να πω ξεπεράστε το δεν λέει τίποτα. Λέω όμως ότι έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε με επιμονή την αποδόμηση των επιχειρημάτων και των, πώς το λένε, και των, που χρησιμοποιούν διάφοροι, το νομίμο κόμμα και όλα αυτά που το ψήφισε ο κόσμος, όλα αυτά πρέπει να αποδομούνται και να μην χάνουμε δυνάμεις προσπαθώντας να τυφασεύσουμε την προσωπική μας διάθεση του δεν μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Προφανώς δεν μας αρέσει. Αλλά πάμε να αποδομήσουμε τα υπόλοιπα, να κυνηγήσουμε σε εισαγωγικά την ιστορία της δίκης, να ξεπεράσουμε αυτή την εύκολη λύση και να λέμε ναι, 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 εντάξει, καθυστερία είναι έξω, οπότε ό,τι και να λέτε εμάς δεν μας ενδιαφέρει, και να δείξουμε ότι η δίκη προχωράει, η δίκη είναι εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί με τον τρόπο που ο καθένας σκέφτεται ότι θα είναι πετυχημένη. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα θα είναι κάτι που θα μας ικανοποιεί. Καταλαβαίνω απολύτως πώς είναι να βλέπει κάποιος, και ειδικά για τους εμπλεκόμενους, τους, είτε τους δολοφόνους, είτε αυτούς που τους έδιραν κτλ. Κτλ. Έξω και να απολαμβάνουν εισαγωγικά τα προνόμια της κοινοβουλευτικής ζωής και της κανονικότητας. Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει και σε αυτό το τομέα, δεν σχετίζονται με τη δίκη, έχουν σχέση με την αντίδραση του πολιτικού συστήματος και της πολιτείας. Αν τα βάλουμε όλα μαζί κάτω, γίνονται κάποια πράγματα. Καταλαβαίνω ότι η αίσθηση της ελευθερίας των άλλων είναι τρομακτικά ενοχλητική. Δεν έχω καλό επιχείρημα να απαντήσω αυτό. Mm-hmm. Απλά είναι η διαδικασία τέτοια και αν θα το κλείσω εδώ λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε να γυρνάμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας, λέμε ναι, αλλά είναι έξω κτλ. Χάνουμε την ουσία και το νόημα.
Στα 3,5 χρόνια λειτουργίας του παρατηρητηρίου, τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο?
Εμείς λαμβάνουμε θετικά μηνύματα. Mm-hmm. Υπάρχει πολλοί κόσμος που παρακολουθεί. Υπάρχει πολλοί κόσμος του ευρύ, και είναι το ευρύ φάσμα, δηλαδή δεν είναι μόνο άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρονται, το οποίο okay, είναι το κοινό σε εισαγωγικά στο οποίο θα απευθυνθούμε και ξέρουμε ότι θα αντιδράσει, αλλά πλέον έχει έλθει κοντά και ένα άλλο κοινό το οποίο ενδεχομένως δεν θα το είχαμε και ενδιαφέρεται ευρύτερα για τη δίκη. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο στόχος και του παρατηρητηρίου, έτσι.
Ωραία. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε Παπαγιαννάκη, και επιστρέφουμε.
Of the love maker, life life is in the words of the comforter. Endure much longer, live much longer. Careful how you entertain stranger.
Στον 9.58 παραμένετε συντονισμένοι και έχουμε μαζί μας για λίγο ακόμη τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη από το Παρατηρητήριο για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής Golden Dawn Watch και πρόεδρο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Κύριε Παπαγιαννάκη, η επανέναρξη της δίκης έγινε στις 6 του μήνα, έτσι.
Ναι. Να θυμίσω κάτι, συγγνώμη, γιατί κάποιοι που παρακολουθούν το θύμισαν.
Ναι.
Στο θέμα της... του να κρατηθούν πρακτικά και να διτοσκοπηθεί και τα λοιπά, έπρεπε να συνενέθηκε η υπεράσπιση, η οποία στην αρχή ήταν πολύ ενθουσιώδης, να είναι να μπουν τα κανάλια να δείξουμε και τα λοιπά, mm-hmm. ότι τα ψέματα, και μετά αρνήθηκε. Άρα αφού δεν συνενέθηκε η υπεράσπιση δεν μπορούσαμε να γίνει. Το θυμήσανε άνθρωποι που παρακολουθούν και τους ευχαριστώ πολύ. Άρα
ναι.
Υπάρχει και μια, έτσι, να θυμίσουμε λίγο και την υποκρισία των κατηγορουμένων, οι με μεγάλη ευκολία και λένε διάφορα και μετά μόλις φύγουν λίγο οι συνθήκες, όπα αμέσως δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο. Ευχαριστώ που με το θύμισαν,
ναι,
το είχα ξεχάσει αυτό.
Επίσης η πρόσβαση, για την πρόσβαση δεν είπαμε, για την παρακολούθηση της δίκης ήταν από την αρχή ανοιχτή για τους πολίτες.
Βέβαια. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει τη δίκη δίνει ταυτότητά του, καταγράφεται, παίρνει το σχετικό έλεγχο και μπαίνει στην αίθουσα και παρακολουθεί.
Mm-hmm.
Δυστυχώς δεν έχουμε πολλούς που παρακολουθούν.
Μάλιστα. Εκτός από τους παρατηρητές οι οποίοι είναι νομικοί, έτσι.
Ναι, η πρώτη και κύρια που είναι κάθε μέρα είναι η Μάγδα Φίσα. Να το, μην το ξεχνάμε mm-hmm. ποτέ αυτό. Mm-hmm. Από την αρχή, σε όλες τις δικασίμους, όλη την ημέρα, όλη την ώρα, συνέχεια. Λοιπόν, είναι οι παρατηρητές, είναι κάποιοι δημοσιογράφοι, έτσι, που πολύ λίγοι που παρακολουθούν. Και κάποιοι άνθρωποι που έρχονται κατά καιρούς να παρακολουθήσουν. Δεν είναι μια συγκεκριμένη ροή, έτσι, κατά καιρούς. Ας πούμε, όταν γινόταν η κατάθεση της Μάγδας Φίσα, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν, πώς το λένε, υπάρχουν καταθέσεις ανθρώπων, θα έλεγα σε εισαγωγικά, γνωστών, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον κτλ. Αλλά νομίζω ότι τα πιο, έτσι, πιο ισχυρές μαρτυρίες είναι από ανθρώπους που το έχουν βιώσει το πετσί τους. Δηλαδή που είναι και οι ίδιοι με έναν τρόπο θύματα βίας.
Πόσες συνεδριάσεις γίνονται την εβδομάδα?
Την εβδομάδα υπάρχουν μέχρι και τρεις, αν δεν κάνω λάθος.
Mm-hmm.
Και άλλες φορές είναι δύο. Εξαρτάται από την πρόεδρο και πώς ανακοινώνει. Αλλά εμείς έχουμε στο site μας, αν μπείτε μέσα, κάθε μήνα έχουμε τις ημέρες και τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων.
Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό να τελειώσει φέτος, δηλαδή το 19 η δίκη? Τα έχει
σύμφωνα με αυτά που είπαν και οι δικηγόροι που είναι μέσα και τη βιώνουν τη δίκη και τα λοιπά, ναι. Ναι.
Mm-hmm.
Να τελειώσει μέσα και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, και πριν το καλοκαίρι του 19.
Η διείσδυση της ακροδεξιάς στο πολιτικό και πολιτιακό κατεστημένο, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση συναγερμού, θα λέγαμε, και πολλά ερωτηματικά παράλληλα για το τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή.
Εγώ θα σας έλεγα ότι δεν είναι μόνο στο ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι παγκόσμιο πλέον. Αν βάλουμε, ας πούμε, και την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και το πώς φαίνεται ότι υπάρχει από πίσω, πώς το λένε, από τις Αμερικάνικες εκλογές, υπάρχει μια διαδικασία ανόδου της ακροδεξιάς, μιας ακροδεξιάς η οποία είναι διεθνής της ακροδεξιάς. Δηλαδή υπάρχουν πλέον συνδέσεις. Να θυμίσω ότι στα επεισόδια της Σάρλοτσβιλ κάποιος είχε πει ότι εμείς πήραμε τεχνογνωσία τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Να κάνουμε και εξαγωγή τεχνογνωσίας, πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Mm.
Αστεία εγώ φυσικά. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια, πώς να το πω, υπάρχει μια εγκατάλειψη της πολιτικής στην ευκολία. Διαλέγουμε τον εύκολο δρόμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο το να δέρνεις και το να τραμπουκίζεις και το να κρύβεσαι πίσω από έναν ισχυρό και να μην συζητάς, να μην προσπαθείς να κατανοήσεις, να μην προσπαθείς να δουλέψεις με τον άλλον, να μην προσπαθείς να συνεννοηθείς, να μην υπάρχει συνένεση. Είναι πάρα πολύ εύκολο ό,τι δεν σ' αρέσει να το καταστρέφεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια ευκολία σε εντός πάρα πολλών εισαγωγικών και η πολιτική, έτσι να κάνω και μια γενίκευση και εγώ λίγο λαϊκίστικη, στη λογική ότι πρέπει να βρουν κοινό που θα τους ψηφίσει, τους τραβάει η σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων και η εύκολη ταυτόχρονα. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να το κάνεις. Το δύσκολο είναι να κάτσεις να υπερασπιστείς κάτι και να αντιμετωπίσεις αντιδράσεις. ακόμα και βίες, αλλά δεν θα λέγω ότι εγώ κάποιος πρέπει να κάτσει να τον δίνουνε, άμα δεν διαφωνώ πρέπει να φύγει. Αλλά το δύσκολο να κάτσει να αντιμετωπίσεις πολλούς ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν και απλά δεν κάνουν κάτι άλλο το να φωνάζουν. Αυτό είναι δύσκολο. Και οι άνθρωποι δυστυχώς, ειδικά οι άνθρωποι που ψηφίζονται, επιλέγουν αυτόν τον σκοτεινό και εύκολο δρόμο. Τώρα είναι λίγο απλοποιημένο αυτό, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν οι ανησυχίες για την εθνική υπόσταση, υπάρχουν ανησυχίες και φόβοι. Αυτό το κλίμα περιγράψαμε στην αρχή της συζήτησης. Παρ' όλα αυτά, το να μην βλέπεις λίγο παρακάτω και λίγο παραπέρα από τη μύτη σου είναι εύκολο, θα έλεγα εγώ.
Υπάρχει και η άποψη ότι σε σχέση με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά η Χρυσή Αυγή πρωτοπορεί ως προς το πόσο ανοιχτή είναι σε σχέση και με το νέο ναζιστικό της χαρακτήρα.
Ναι, ισχύει αυτό. Mm-hmm. Ισχύει, δηλαδή ναι. Να σας θυμίσω ότι αν το θυμάμαι καλά, όταν η Μαρίν Λεπέν προσπαθούσε να δημιουργήσει μια ευρωομάδα, της έλειπε μια χώρα και έκανε ένας αριθμός στους ευρωβουλευτών. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα όριο χωρών και αριθμός στους ευρωβουλευτών για να κάνεις πολιτική ομάδα. Και δεν δέχτηκε να συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή, γιατί θεωρούσε πολύ ακραία. Και η Χρυσή Αυγή, προκειμένου να ανήκει σε μια ευρωομάδα, δεν υποχώρησε στις απόψεις της. Δηλαδή, ξέρετε, συνήθως όταν ανήκει σε μια ευρωομάδα, έχει και κάποια προνόμια. Για να καταλάβετε πόσο περήφανοι είναι για την στάση της και για τις απόψεις της, δεν υποχώρησαν προκειμένου να ενταχθούν σε μια ευρωομάδα. Κράτησαν αυτά που λένε και δεν τους έπαιξε σε εισαγωγικά κανένας. Δηλαδή είναι τρομερό. Και τώρα γίνεται το αντίθετο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πια απενεχοποιούνται και θα φτιαχτεί, ελπίζω όχι, αλλά ίσως φτιαχτεί μια τόσο ακραία ευρωομάδα εντός Ευρωκοινοβουλίου, η οποία θα υποστηρίζει με έναν τρόπο τη βία ως λύση. Το οποίο είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και τρομακτικό για μένα.
Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το...
Εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, νομίζω, σε αυτό, που έχει να κάνει και με την πολιτική άποψη του καθενός και κάποιες ιδεολογικές τοποθετήσεις. Νομίζω ότι, τουλάχιστον για μένα, το πολιτικό σύστημα έχει τεράστια ευθύνη. Δηλαδή, δεν έχουμε καταφέρει να συντονιστούμε σε αυτό το πράγμα. Ούτε στην Ελλάδα έχουμε κάποια παραδείγματα, ούτε στην Ευρώπη έχουμε κάποια παραδείγματα μεμονωμένα. Προσπαθώ να θυμηθώ, νομίζω, στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο που βγήκε ένα ναζιστικό κόμμα στην τοπική βουλή, όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφώνησαν ότι θα έχουν κοινή στάση απέναντι του κόμματος αυτού. Mm-hmm. Δεν απαντούσαν σε ερωτήσεις όλοι μαζί, όμως, ούτε η κυβέρνηση του κρατηδίου, ούτε η αντιπολίτευση. Φεύγαν όλοι μαζί. Τέλος πάντων, κάναν διάφορα και έναν λίγο ιδιαίτερο πολιτικό ακτιβισμό. Εκείνη την εποχή που έγινε, το ποσοστό του κόμματος αυτού από 10% έπεσε στο 5% στις επόμενες εκλογές. Τώρα έχω χάσει, γιατί δεν το παρακολουθώ. Είναι ένα ενδεχόμενο αντίδρασης, αλλά το πολιτικό σύστημα πρέπει να τραβήξει και κάποιες κόκκινες γραμμές, να φτιάξει μια υγειονομική ζώνη που λέμε και να συντονιστεί στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν υπάρχουν διαφορές επ' αυτού. Νομίζω ότι μπορούν όλα τα κόμματα να έχουν μια κοινή στάση απέναντι σε αυτή την ιστορία. Δεν το έχουμε καταφέρει. Υπάρχουν διάφορα ναι μεν αλλά. Να θυμίσω ότι υπήρχε και μια ιδιαίωση ανοχή κατά καιρούς, με διάφορα, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών, αστεία επιχειρήματα. Να θυμίζω την επίσκεψη στο Καστελόριζο. Η εικόνα, δεν ξέρω να τη θυμάστε, τουλάχιστον για μένα και για αυτού και τους άλλους, ήταν τρομακτική αυτή η δήθεν ομοψυχία για το εθνικό θέμα που σβήνει όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν όρια. Η δημοκρατία έχει και θα έχει όρια. Τώρα το ποια θα είναι αυτά, να τα ορίσουμε, ρε παιδί μου, αλλά αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό. Να θυμίσω, η πρόεδρος της Βουλής κάποτε είχε πει ότι υπήρχε ένα θέμα για το αν οι αποφάσεις της Βουλής ήταν νόμιμες, γιατί λείπαν οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και ο εισαγγελέας δεν τους έδωσε άδεια να πάνε να ψηφίσουν. Και είπε ότι αυτό δεν θα μας πει ο εισαγγελέας πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Δικηγόρος η ίδια, νομικός, που καταλαβαίνει και τη διάκριση των εξουσιών, μάλλον. Και είπε αυτό το πράγμα ως πρόεδρος Βουλής. Είναι γεγονότα που έχουν τραυματίσει αυτή την προσπάθεια και νομίζω ότι δεν έχουν εξυπηρετήσει το σκοπό που πρέπει.
Ναι,
άρα
ναι.
Έχουμε κάνει και σοβαρότατα λάθη και άλλα πολλά γεγονότα. Τώρα πήρα 2-3 συμβολικά προφανώς και από άλλες πλευρές, έτσι. Απλά αναφέρθηκα τώρα σε συγκεκριμένα, γιατί δυστυχώς είχαν να κάνουν και με την κυβέρνηση. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί η κυβέρνηση να δώσει τον τόνο και να δώσει το βήμα και καιροσκοπικά η κάθε κυβέρνηση. Δεν κάνω αντιπολίτευση τώρα, το αποφεύγω. Αλλά η κάθε κυβέρνηση καιροσκοπικά χρησιμοποιεί τον μπαμπούλα για σκοπούς, τέλος πάντων, ιδιωτελείς. Θα με συγχωρέσετε, αλλά όταν κάνει συμφωνίες με το τέρας, κάποια στιγμή το τέρας γυρνάει και σε δαγκώνει. Αυτό είναι το.
Ναι, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που επιχειρηματολογούν πάνω στην άνοδο της ακροδεξιάς με βάση την πολιτική κρίση, έτσι, την επικαλούνται και όχι μόνο την οικονομική.
Συμφωνούμε, αλλά είναι το εύκολο, επαναλαμβάνω. Αυτό είναι η εύκολη γραμμική ανάλυση. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, η συζήτηση είναι ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πολεμό δεν έγινε αποναζιστοποίηση του κρατικού μηχανισμού και βρέθηκαν και με καγκελάριο. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία έρχονται ιστορικά και λάθη που γίνονται, που δεν τα θεωρούμε λάθη εκείνη την εποχή, τέλος πάντων δεν τα κρίνουμε σημαντικά, ξαφνικά σε 40 χρόνια μετά 50 τα βρίσκουμε μπροστά μας. Δεν είναι, αυτά τα πράγματα θέλουν πιο μεγάλη συζήτηση. Και υπάρχει βεβαίως και η συζήτηση για το αν η ακροδεξιά και ο φασισμός αντιμετωπίζονται στο δρόμο, δηλαδή με αντιπαράθεση. Πώς τον αφθαλμός, αντιφθαλμού, ό,τι κάνουν, κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι ο φασισμός θα πέσει από την αντίδραση του συστήματος. Από την κυμαδομηχανή που λέω του συστήματος. Να θυμίσω τη στάση των κατηγορούμενων όταν βρέθηκαν μπροστά στον εισαγγελέα. Να θυμίσω ότι είπαν ότι εμείς δεν έχουμε σχέση με τον ηθικό σχολιασμό και τι λέτε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και κάθε φορά που κάποιος βαρύμαγκας, ο οποίος δέρνει κάποιον, βρίσκεται μπροστά στον εισαγγελέα, ξαφνικά αρχίζει και, πώς να το πω, έρχεται πίσω σε όλα αυτά που λέει. Δεν υπάρχει αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Δεν υπάρχει άλλη. Βεβαίως δεν βλέπω κανένα κάτι να τρώει ξυλό. Και βεβαίως να μηνθούμε και βεβαίως να οργανωθούμε κτλ. Αλλά η πραγματική, νομίζω, πώς να το πω, η πραγματική αντίδραση πρέπει να είναι θεσμική.
Εσείς πόσο σημαντική θεωρείτε την έκβαση της διοίκησης για την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας, γιατί όπως είπαμε και όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα που δικάζεται. Αν η απόφαση του δικαστηρίου ως προς τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης είναι καταδικαστική, το επόμενο βήμα θα είναι να μην είναι προφανώς νόμιμο και το κόμμα.
Βεβαίως, φυσικά. Θα τελειώσει, δεν θα υπάρχει πια το κόμμα. Με τη μορφή αυτή, έτσι.
Η απόφαση αυτή θα αφορά και την ηγεσία της Χρυσής Αυγής.
Η εγκληματική οργάνωση είναι σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης κατηγορία, έτσι. Mm-hmm. Επομένως, αυτοί που θα αναγνωριστούν ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και καταδικαστούν για αυτή την κατηγορία, θα πάνε και φυλακή. Υπάρχει κάθειξη.
Και επίσης,
και η ηγεσία, όπως είναι αυτό το κατηγορητήριο, ήταν η προηγούμενη κυριολεκτική ομάδα. Mm-hmm. Της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή, πριν τις εκλογές του 2015.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαγιαννάκη, θεωρείτε ότι η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρεται να μάθει ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής και δεδομένων των αποτελεσμάτων στις εκλογές?
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι ενδιαφέρεται. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία από πού προέρχεται το κίνητρο για να, πώς να το πω, ποιος του ζητάει να ενδιαφερθούν με μια έννοια, ποιος τους δίνει την πληροφορία. Το παρατηρητήριο έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Και Είναι εδώ, δηλαδή λέει όποιος θέλει να μάθει πράγματα, εδώ είμαστε. Για τη Χρυσή Αυγή και για το αληθινό της πρόσωπο πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά. Δηλαδή, πώς να το πω, προσπαθώ να βρω έναν το σωστό τρόπο, αλλά τέλος πάντων έναν εύσημο τρόπο. Πρέπει να είναι πιο mainstream, πρέπει να υπάρχει μέσα στην κανονικότητά μας. Δηλαδή πρέπει η κοινωνία μας να δει ανθρώπους τους οποίους αναγνωρίζει και αντιλαμβάνεται ότι έχουν έναν ρόλο στην πολιτιακή λειτουργία, να μιλάει για αυτό το φαινόμενο. Όχι σε έκτακτες περιπτώσεις, όχι κάθε φορά που υπάρχει ένα θύμα, αλλά στην καθημερινότητα, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή να είναι ένα θέμα όπως, και τώρα ίσως είναι πάρα πολύ ατυχής ο παραλληλισμός, όπως ας πούμε είναι η οικονομική κατάσταση, χωρίς να τα συνδέω αυτά τα δύο. Ναι. Δηλαδή όπως συζητάμε την κρίση, μπήκαμε στα μνημόνια, βγήκαμε από τα μνημόνια, γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο, αντίστοιχα να υπάρχει μια τέτοια συζήτηση για τη Χρυσή Αυγή. Ότι ξέρετε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο. Δηλαδή, άνθρωποι που αναγνωρίζονται από την κοινωνία ως, πώς να το πω, κομμάτια της και εκφραστές της, να μιλάνε για αυτή την ιστορία σε μια καθημερινότητα. Αυτό. Δεν ξέρω να το εξηγώ καλά.
Ναι, βέβαια,
αλλά
είστε σαφείς.
Να είναι κομμάτι της συζήτησης της καθημερινής. Mm-hmm. Όχι μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όχι μόνο σε ειδικές συνθήκες, ναι, και όχι μόνο οι ίδιοι. Δηλαδή οι ίδιοι 10, 15, 20 οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Πόσες φορές να τους δεις τους ίδιους? Όταν θα αρχίσει να διευρύνεται η βάση που λέμε, που θα αναφέρεται σε αυτό το φαινόμενο, τότε μπορεί με έναν τρόπο η συζήτηση να μπει και στην καθημερινότητα του καθένας και να πει ρε, αυτό το πράγμα είναι σοβαρό. «Α, κοίτα τώρα, το λέει και αυτός ή το λέει και εκείνος». Άρα δεν είναι μόνο οι περίεργοι ή αυτοί που ιδεολογικά αντιτίθενται, αυτοί που ξέρουμε τέτοια αλλιώς έχουν αυτή την άποψη. Ξέρετε, λίγο να διευρυνθεί η βάση των ανθρώπων που ασχολείται με αυτό το ζήτημα και μιλάει για αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο κατανοητό, καθημερινό και άμεσο.
Κύριε Παπαγιαννάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε, τη Ζωή Μούσιου που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12.
Είμαι άνθρωπε, μην παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς σε πόρεμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Είμαι άνθρωπε, μην παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Κέντρο στροφή, πνευματική. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος ενός. Είμαι άνθρωπε, κύριε Παντελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Μαύρη, λευκή και κίτρινη. Είμαι άνθρωπε, κύριε Παντελή. Σκεφτώσες άφησες στο μαγαζί. Τι νιώτη ξόδεψες και την ορμή. Για την δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός.